สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้เสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับวันนี้เราจะมีข่าวเกี่ยวกับไบเดนนะครับซึ่งขอโทษต่อบาปที่รัฐบาลอเมริกันเคยทำกับชาวอเมริกันพื้นเมืองทัพเรือสหรัฐเล็งติดระบบ Patriot รับมืออาวุธเร็วเหนือเสียงจากจีนและพบหลักฐานใหม่ที่ยืนยันว่าจีนรัสเซียและอิหร่านนั้นพุ่งเป้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐครับส่วนวงการอาหารครับอีโคไลระบาดที่แมคโดนัลด์นั้นเปิดปมปัญหาสุขอนามัยพืชผักในสหรัฐเรื่องราวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามอาหารเหมือนกันนะครับราเมนราคาพุ่งนะครับสะท้อนปัญหาค่าครองชีพญี่ปุ่นก่อนวันเลือกตั้งและเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่ผลักดันอิโมจิทรงผมหยิกฟูแนวแอฟโรทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันนะฮะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนไปเยือนดินแดนที่เป็นเขตของคนพื้นเมืองอเมริกันคุณผู้ชมประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อคนพื้นเมืองอเมริกันที่เขาเรียกว่าเป็นการกระทำซึ่งเป็นบาปของรัฐบาลกลางที่เคยทำไว้ในอดีตนะครับภายใต้โครงการโรงเรียนประจำที่มีเวลายาวนานหลายสิบปีแล้วก็พรากเด็กๆของประชากรกลุ่มนี้ไปจากพ่อแม่นะครับไบเดนมีถ้อยแถลงอันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่เขตปกครองของชาวอเมริกันพื้นเมืองโดยเรียกโครงการโรงเรียนประจำดังกล่าวว่าเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์อเมริกันและว่าเรื่องนี้เป็นบาปที่ติดอยู่ในใจของพวกเรานะครับเขาบอกครับว่าพูดตามตรงแล้วมันไม่มีข้อแก้ตัวว่าคำขอโทษนี้ใช้เวลายาวนาน50ปีที่จะพูดออกมาผู้นำสหรัฐกล่าวถึงการกระทำผิดต่อเด็กๆอเมริกันพื้นเมืองและการเสียชีวิตของพวกเขาจากนโยบายของรัฐบาลกลางนะครับไบเดนบอกนะครับว่าขณะที่ความมืดปกปิดเรื่องต่างๆได้มันลบอะไรออกไปไม่ได้เลยและบอกด้วยว่าผมขอโทษอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับสิ่งที่เราเคยทำไว้
Until today, I formally apologize as President of the United States of America for what we did. I formally apologize. That's long overdue.
ครับเห็นได้ว่าเป็นน้ำเสียงที่หนักแน่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่บริเวณดังกล่าวซึ่งโจไบเดนนั้นก็ใส่แว่นดำแถลงนะครับเขาบอกด้วยว่าเป็นเวลานานเกินไปที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแทบจะไม่มีคนสนใจแล้วก็ไม่มีการเขียนถึงในหนังสือประวัติศาสตร์และไม่มีการสอนถึงเรื่องนี้ตามโรงเรียนต่างๆการเยือนเขตของชาวอเมริกันพื้นเมืองนี้เกิดขึ้นชานนครฟินิกซ์ของรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่รองประธานาธิบดีสหรัฐแคมลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตกำลังขับเคี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันในการแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเมื่อ4ปีก่อนไบเดนชนะในรัฐนี้เหนือทรัมป์ด้วยคะแนนเพียงราวๆ 10,000 เสียงเท่านั้น AP รายงานว่าปีนี้การแข่งขันระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ในแอริโซนาก็น่าจะคู่ขี้กันมากเช่นเดียวกันนะครับและในตอนนี้คณะหาเสียงของทั้ง2ฝ่ายก็ทำทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อให้ผู้สนับสนุนของฝ่ายตนออกมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดนะครับในช่วงหลายทศวรรษที่ระบบโรงเรียนประจำของรัฐบาลกลางถูกใช้เป็นเครื่องมือให้เด็กๆปรับตัวให้เข้ากับสังคมคนผิวขาวและการออกมาขอโทษครั้งนี้ของไบเดนดูจะไม่เป็นที่เพียงพอสำหรับเชสไอออนไอส์ผู้อำนวยการโครงการลาโกต้าพีเพิลส์ลอว์โปรเจกต์และกองทุน Secret Defense Fund นะครับเขาบอกว่าคำขอโทษเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่การรับผิดชอบที่แท้จริงและก็ไม่ใช่การเยียวยาที่เพียงพอสำหรับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งความรุนแรงของการล่าอาณานิคมขณะเดียวกันนะครับราโมนาเชเรตคลายน์วัย77ปีสมาชิกของ Turtle Mountain Band of Chippewa และเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากโครงการโรงเรียนประจำระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนสมควรได้รับคำชมจากการที่นำประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อชุมชนของเรามาสู่ความสนใจ เด็กอเมริกันพื้นเมืองอย่างน้อย973คนเสียชีวิตภายใต้โครงการโรงเรียนประจำที่มีการกระทำผิดโดยระบบดังกล่าวนั้นมีเด็กพื้นเมืองทั้งหมดอย่างน้อย 18,000 คนบางคนอายุแค่4ปีถูกเข้าร่วมนะครับนโยบายดังกล่าวนั้นดำเนินไปยาวนานถึง150ปีจนถึงปี1969ตามข้อมูลของรายงานการสืบสวนหาความจริงโดยกระทรวงกิจการภายในสหรัฐรายงานฉบับนี้เรียกร้องให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลด้วยครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลในประเทศนะครับข่าวต่อไปเราขยับมาที่เรื่องราวสหรัฐและบทบาทในภูมิภาคต่างแดนกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกระทรวงกลาโหม2รายกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ากองทัพเรือสหรัฐเดินหน้าแผนการติดระบบสกัดการโจมตีทางอากาศ Patriot ให้เรือบางลำเพราะกลัวว่าจีนนั้นจะใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงโจมตีเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกครับเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมอาวุธกล่าวว่าการติดระบบ Patriot ที่เสริมศักยภาพหรือที่เรียกว่า Patriot MSE นั้นที่เดิมทีใช้กันภายในกองทัพบกสหรัฐเป็นหลักจะทำให้เรืออเมริกันนั้นสามารถรับมือขีปนาวุธจากจีนที่มีความก้าวหน้าได้รวมถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกนะครับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมอาวุธหลายรายกล่าวกับรอยเตอร์ว่าสหรัฐกำลังติดต่อกับพันธมิตรสำคัญอย่างญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่ร่วมผลิตจรวด Patriot กันส่วนบริษัท Lockheed Martin ที่เป็นผู้ผลิตระบบ Patriot นั้นก็ต้องการหาฐานผลิตระบบตรวจจับขีปนาวุธใหม่ในรัฐฟลอริดาโดยหวังร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนนี้อย่างบริษัท Boeing อย่างไรก็ตามการผลิตเพิ่มเติมจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบกสหรัฐซึ่ง Lockheed Martin กำลังเสนอแนวคิดนี้อยู่ครับกองทัพเรือสหรัฐกล่าวถึงแผนติดตั้งระบบป้องกันดังกล่าวว่ายังคงต้องทำการทดสอบมากกว่านี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนงานรวมถึงการทดลองยิงแพ็กทรีจากเรือและการทดลองสื่อสารด้วยระบบเรดาร์ SPY-1 อุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นหัวใจหลักของระบบจรวดเอจิสซึ่งใช้ในเรือรบหลายลำของสหรัฐครับนี้ความเคลื่อนไหวของกองทัพเรืออเมริกันเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเริ่มติดอาวุธและจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้เพื่อป้องปรามจีนไม่ให้จุดชนวนความขัดแย้งและหากเกิดความขัดแย้งขึ้นจริงๆแล้วสหรัฐจะต้องเป็นผู้ชนะทั้งนี้ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงชื่อ DF-27 นั้นคืออาวุธทำลายเรือที่จีนทำขึ้นมาได้ดีที่สุดและสามารถบังคับควบคุมให้พุ่งเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการได้โดยเพิ่งมีการทดสอบไปเมื่อปี2023ครับซึ่งในปีดังกล่าวรายงานด้านการทหารของจีนที่จัดทำโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกว่า DF-27 นั้นยังอยู่ในขั้นพัฒนา แม้แพ็กทรีนะครับจะมีพิสัยการยิงสั้นกว่าระบบขีปนาวุธ SM-6 ของกองทัพเรือสหรัฐแต่ก็มีความว่องไวและสามารถทำลายเป้าหมายได้ดีกว่าอ้างอิงตามข้อมูลของหัวหน้าโครงการป้องกันขีปนาวุธที่มีข้อมูลเรื่องระบบเอจิสที่ให้สัมภาษณ์โดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับสื่อมวลชนนะครับแพ็กทรีเป็นระบบที่กองทัพบกสหรัฐและชาติพันธมิตรนั้นใช้ในการป้องกันพื้นที่บนแผ่นดินเป็นหลักเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นได้มีการทดสอบในเรือเสมือนจริงแต่ว่ายังไม่มีการทำการทดลองบนเรือรบครับทั้งนี้ข่าวคราวการสกัดกั้นภัยทางอากาศโดยแพทริออตในตะวันออกกลางและในสมรภูมิยูเครนที่สามารถทำลายขีปนาวุธคินซาวของรัสเซียได้นั้นทำให้กองทัพเรืออเมริกันสนใจระบบนี้ขึ้นมาครับทอมคาราโคผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันขีปนาวุธจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies กรุงวอชิงตันกล่าวว่าในภาพรวมนั้นความต้องการของระบบจรวดนี้ซึ่งผลิตโดย Lockheed Martin นั้นสูงทะลุหลังคาเลยนะครับและแม้คาราโคไม่ทราบว่ากองทัพเรือสหรัฐต้องการระบบนี้เป็นจำนวนเท่าใดแต่คิดว่ากองทัพบกสหรัฐนั้นคงต้องการเพิ่มจำนวนการผลิตเป็น2เท่าเลยครับสืบเนื่องจากกระแสความสนใจจากหลายประเทศครับคุณรัตพล
ครับเข้าสู่เรื่องของการเมืองอเมริกันบ้างนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างคึกคักนะครับโดยตารางแน่นทั้งคู่นะทั้งรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างวันนี้เนี่ยทั้งคู่ไปอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะแล้วก็บียอนเซ่เนี่ยก็จะจอยการหาเสียงของแฮร์ริสด้วยที่เท็กซัสส่วนโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ออสตินก็เท็กซัสเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าก็มุ่งหน้าไปที่รัฐมิชิแกนซึ่งก็เป็นอีกรัฐสมรภูมิหนึ่งที่เราจับตามองในการเลือกตั้งนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่น่าสนใจเป็นรายงานเชิงลึกคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
คือมีการพบหลักฐานที่ยืนยันว่าจีนอิหร่านแล้วก็รัสเซียนั้นกำลังเร่งทำการที่พุ่งเป้าไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐนะครับเพื่อหวังผลการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับรายงานข่าวกรองบอกนะครับว่าเป็น งานนี้เนี่ยเป็นรายงาน2ฉบับที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาในสัปดาห์นี้นะกลางสัปดาห์โดยบริษัท Microsoft แล้วก็บริษัท Recorded Future ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเปิดเผยรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างนะครับพูดถึงความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นจากผู้ที่อยู่ในแวดวงไซเบอร์และที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านั้นโดยทั้งหมดนั้นพุ่งเป้ามาที่ความคิดสาธารณชนในช่วงที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนจะมีการเลือกตั้งนะครับข้อมูลจาก Microsoft ระบุว่าสิ่งที่ต่างไปจากเดิมมากที่สุดมาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจีนที่รู้จักกันในชื่อ Stamouflageหรือว่าไทจือฟลัดนะครับ Microsoft รายงานว่าปฏิบัติการสร้างอิทธิพลหรือว่า Influence in Operation ของจีนเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยหันมามุ่งเน้นที่ตัวแทนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับสภาคองเกรสหลายรายนะครับรายงานชี้ด้วยว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยจีนได้พุ่งเป้าไปยังสมาชิกของคองเกรสชั้นนำจากพรรครีพับลิกันอย่างน้อยถึง4คนนะครับโดยทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งอยู่เสมอนะครับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายล่าสุดก็คือไมเคิลแมคคอลนะครับจากรัฐเท็กซัสเป็นส.ส.นะครับโดยมีการกล่าวหาส.ส.รายนี้เนี่ยว่าเป็นส.ส.รายนี้เนี่ยคือเป็นประธานคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับกลุ่ม Spamouflage นั้นก็ได้เริ่มทำการโจมตีสวอยคนหนึ่งชื่อสวอยมาชาแบล็กเบิร์นจากรัฐเทนเนสซีนะครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลุ่มนี้ยังทำการช่วยโปรโมทคู่แข่งของแบล็กเบิร์นในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนที่จะมาถึงด้วยตามข้อมูลของรายงานจากบริษัท Microsoft นะครับเป้าหมายอื่นๆครับยังมีส.ส.แบร์รี่มัวร์จากอลาบามาซึ่งตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์สำหรับการสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็สว.คนดังมาโก้รูบิโอรองประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับทั้งนี้สถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันปฏิเสธคำกล่าวหาต่างๆในรายงานของ Microsoft โดยหลิวเพงหยูโฆษกของสถานทูตบอกกับ VOA มอนพุทธว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นกิจการภายในของสหรัฐและว่าคำกล่าวหาเช่นนี้มีแต่การคาดเดาที่มุ่งร้ายต่อจีนซึ่งจีนคัดค้านอย่างที่สุดนะครับแต่สมาชิกสภาคองเกรสกลับไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งจากต่างประเทศคุณยมยุทธ
ครับ
ส.ส.แมคคอลระบุในแถลงการที่ส่งให้ VOA นะบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไม่สามารถทนใครก็ตามที่สนับสนุนแล้วก็เปิดทางให้ผู้ที่ถูกกดขี่มีปากเสียงโดยการโต้ตอบของพวกเขาก็คือการลงโทษทางเศรษฐกิจและการโจมตีนะครับส.ส.ผู้นี้บอกว่าตอนนั้นมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนเหรียญเกียรติยศเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นทำการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็กดขี่ผู้คนของตนในระดับต้นๆมีปัญหากับการทำงานของตนนะครับส่วนรูบิโอกล่าวว่าต้องมีการจัดการความพยายามครั้งนี้ของจีนอย่างจริงจังมากๆแล้วก็ระบุในแถลงการกับ VOA ว่าจีนกำลังทำการก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายของจีนคือการปรับเปลี่ยนความคิดของชาวอเมริกันเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญและพุ่งเป้าไปยังตัวแทนของเฉพาะคนโดยเฉพาะผู้ที่ถูกมองว่าต่อต้านจีนนะครับนอกจากจีนแล้วมีใครบ้างนะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเนื้อหาเตือนให้ระวังผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียที่รู้จักในชื่อของกลุ่ม Storm 1679หรือว่า Operation Overload ที่เร่งทำการต่างๆมากขึ้นในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมาและมีสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีการดำเนินการสร้างอิทธิพลต่อชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นจากนี้ด้วยนะครับรายงานของ Recorded Future บอกว่าความพยายามหลายอย่างของรัสเซียนั้นเร็วๆนี้เป็นความพยายามยั่วยุให้ชุมชนความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ เนี่ยมีความโกรธเคืองมากขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อสร้างความเชื่อแบบเลือกปฏิบัติข้ามต่อคนข้ามเพศแล้วก็เรื่องประเด็นการผ่าตัดทางเพศแล้วก็การรักษาด้วยยาต่างๆนะครับ Microsoft กล่าวด้วยว่าพวกที่ทำการแทนรัสเซียนั้นพยายามที่จะหาทางเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันโดยการเสนอเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์ม Telegram แล้วก็ X นะครับขณะเดียวกันนักวิจัยของ Microsoft ยังเตือนเกี่ยวกับสัญญาณที่ว่า อิหร่านนะก็กำลังเร่งทำการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐด้วยโดยหนึ่งในวิธีการก็คือการอ้างตนเป็นชาวอเมริกันแล้วก็เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้งเพราะว่าตัวแทนของพรรคใหญ่ทั้งสองคนต่างสนับสนุนปฏิบัติการของทหารอิสราเอลนะครับที่ผ่านมานะครับรัสเซียอิหร่านแล้วก็จีนต่างปฏิเสธคำกล่าวหาเกี่ยวกับความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆมีทั้งที่ปิดอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 259.96 จุดมาอยู่ที่ 42,114.40 S&P ลดลง 1.74 ปิดที่ 5,808.12 ขณะที่ Nasdaq นั้นกลับเพิ่มขึ้นนะครับบวก 103.12 มาอยู่ที่ 18,518.61ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.43% นะครับอยู่ที่ $2,760 กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก68สตางค์นะครับท่านที่ติดตามข่าวการเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็ข่าวโลกนะครับอย่าลืมเข้ามาที่แพลตฟอร์มของเราต่างๆรวมทั้งมาดูไลฟ์สตรีมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ติดตามข่าวสารอื่นๆจากช่องทาง IG X และ Spotify ครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ช่วงสุดสัปดาห์หลายคนอาจจะสนใจแล้วก็มีเวลาก็คือคอนเทนต์เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ประเทศไทยสามารถที่จะคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับเอาละครับกลับมาที่เรื่องราวของสหรัฐนะฮะเป็นเรื่องอาหารการกินนะแล้วก็ทำให้ผู้คนล้มป่วยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นการเปิดประเด็นขึ้นมานะฮะหลังจากที่แมคโดนัลด์นั้นพบการเชื่อมโยงคือต้องสงสัยว่าหัวหอมเนี่ยที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอาจจะเป็นต้นตอของการระบาดของเชื้ออีโคไลประเด็นที่เขาถกเถียงตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเชิญติดตามได้จากคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับก็อย่างที่คุณรัตพลเล่าไปเมื่อสักครู่หัวหอมหอมหัวใหญ่นะครับถูกเป็นตัวต้องสงสัยหลักในการระบาดของเชื้ออีโคไลล่าสุดที่เรารายงานกันมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งด้านหนึ่งก็สะท้อนความยุ่งยากในการควบคุมสุขอนามัยของพืชผักผลไม้ที่มีความยากกว่าเนื้อสัตว์ในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าณวันศุกร์เชื้ออีโคไลที่ระบาดจากเมนูที่ชื่อว่าควอเตอร์พาวเดอร์นี่ผมเคยทานเหมือนกันนะครับรสชาติก็ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับในเชนฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ครับในพื้นที่ภาคตะวันตกและเขตมิดเวสต์ของสหรัฐทำให้มีผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย75คนครับส่งผลให้แมคโดนัลด์เกือบ 3,000 สาขาต้องยกเลิกเมนูดังกล่าวนะครับหลังเกิดเหตุร้านฟาสต์ฟู้ดภายใต้เครือบริษัทยัมแบรนด์ของเช่นทาโก้เบลนะครับหรือว่าพิซซ่าฮัทและ KFC ในสหรัฐก็งดเสิร์ฟหัวหอมสดในเมนูอาหารตามแถลงของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำนักงานอาหารและยาสหรัฐรายงานในวันศุกร์ครับว่าในจำนวนผู้ป่วยที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวน61คนนั้นมี22คนที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับและมี2คนที่มีอาการเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงและอาจทำให้เกิดภาวะไตวายด้วยครับขยับจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรื่องของความเจ็บป่วยจากการระบาดนะครับผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ระบาดของเชื้ออีโคไลในเนื้อวัวจากร้าน Jack in the Box เมื่อปี1993ที่ทำให้มีผู้ป่วยกว่า170คนแล้วก็เสียชีวิตอีก4รายนั้นรัฐบาลสหรัฐก็เข้ามาควบคุมสุขอนามัยของเนื้อวัวมากขึ้นครับแต่ว่าในแง่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างพืชผักผลไม้เนี่ยกลับเป็นปัญหาในการควบคุมความสะอาดนะครับโดนัลด์เชฟเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยทางอาหารมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สกล่าวว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างด้านสุขอนามัยระหว่างพืชผักและเนื้อสัตว์ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการที่เนื้อวัวนั้นถูกเสิร์ฟหลังจากปรุงสุกนะครับส่วนผักหลายประเภทก็จะถูกใช้แบบดิบๆถ้าอย่างในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยหัวหอมก็จะหั่นแล้วก็ใส่เข้าไปดิบๆ
หัวหอมใหญ่แบบหั่นสดซอยนะครับหรือไม่ก็เป็นหั่นแว่นใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับก็เลยมีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนมากกว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับการจับหรือว่าการขนส่งหรือว่าการหั่นอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาการปนเปื้อนได้ด้วยเช่นกันครับด้าน มันซูสามารถปัวผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารกล่าวว่าพืชที่ปลูกกลางแจ้งนั้นสามารถเจอสิ่งที่ปนเปื้อนได้จากหลายต้นทางเลยนะครับเช่นมูลสัตว์จากสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าในพื้นที่นะครับที่อาจจะขับถ่ายแล้วก็ปะปนซึมมาตามทางน้ำอย่างนี้ครับและที่จริงเชื้ออิโคไลนั่นก็เป็นเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปในลำไส้ของสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะวัวด้วยนะครับสามารถพัวกล่าวว่าหน่วยงานด้านเกษตรกรรมสหรัฐหรือว่า USDA นั้นกวดขันเรื่องการตรวจสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อวัวนะครับและความเข้มงวดในลักษณะเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับผักและผลไม้เช่นกันแต่ว่ายังมีความผิดพลาดที่อาจจะทำให้ตรวจได้ไม่พบแล้วก็เล็ดรอดออกมานะครับ ในส่วนของแมคโดนัลด์และเทเลอร์ฟาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตหอมหัวใหญ่ส่งให้กับแมคโดนัลด์ในพื้นที่เกิดเหตุนั้น ทั้งสองบริษัทก็เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนะครับแต่โฆษกทั้งสองบริษัทนั้นระบุว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ของหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคแล้วนะครับแต่ก็ไม่พบเชื้ออีโคไลครับไมค์เทเลอร์ที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐและตอนนี้เป็นทนายความที่เป็นสมาชิกกรรมการกลุ่มไม่แสวงผลกำไร Stop Foodborne Illness กล่าวกับรอยเตอร์ว่าการดูแลสุขอนามัยในผักและผลไม้นั้นควรทำในระดับผู้ซื้อมากกว่าครับด้วยการรวมตัวกันกำหนดมาตรฐานความสะอาดจากผู้ขายสืบเนื่องจากภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมพืชผักนะครับที่มีผู้ขายค่อนข้างจะหลายรายครับด้านสามารถปัวจากบริษัท IEH นะครับกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างแน่นอนเลยก็คือการเอาพืชผักเนี่ยไปฉายรังสีครับแต่ว่าวิธีนี้ในทางปฏิบัติไม่สามารถรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมากได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นผู้บริโภคก็ยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาหารที่ผ่านการฉายรังสีมาด้วยครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันที่สุดแล้วก็คือต้องการให้ผู้บริโภคนั้นปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงท้ายของรายการวันนี้มีอีก2เรื่องน่าจะจบด้วยเรื่องอาหารนะ
ครับ
แต่ว่าขอขั้นด้วยเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะที่เราเห็นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะแล้วก็ค่อยๆซึมสู่วงการต่างๆวิถีชีวิตต่างๆตอนนี้เนี่ยเริ่มมาถึงวงการเทคโนโลยีกันแล้วนะครับคือคนรุ่นใหม่นะของอังกฤษอยู่ที่ลอนดอนคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
พยายามที่จะทลายการมีทัศนคติแบบเหมารวมต่อคนที่ผมหยิกฟูนะครับด้วยการออกแบบอีโมจิที่สะท้อนความหลากหลายทางอัตลักษณ์นี้ให้มาใช้มากขึ้นบนโลกออนไลน์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อีโมจิเท็กซ์กันนั่นเองนะครับโครงการนี้คุณผู้ชมเป็นความร่วมมือของบริษัทประชาสัมพันธ์ Good Relations กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่อ Rise.365 เดี๋ยวผมจะเรียกสั้นๆว่า Rise ละกันซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เป็นอยู่ในวัยทำงานนะครับจุดมุ่งหมายสำคัญของอีโมจินี้ก็คือต้องการลดการเหยียดบุคคลที่มีทรงผมที่ไม่ใช่แค่ผมหยิกฟูเท่านั้นที่เรียกว่าแอฟโรนะแต่รวมถึงทรงอื่นๆที่นิยมในหมู่คนดำแล้วก็ผู้มีชาติพันธุ์หลากหลายในตนเองนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะลดการเหมารวมที่ว่าทรงผมเหล่านี้เนี่ยหมายถึงความไม่เป็นมืออาชีพไม่น่ามองหรือว่าไม่สะอาดปัจจุบันนะมีอีโมจิอยู่ถึงหลักพันคุณผู้ชม 4,000 อีโมจินะเราก็ไม่เคยไปไล่ดูแต่เขาบอกว่ายังไม่มีอีโมจิใดแสดงผมทรงแอฟโรหรือว่ารูปแบบอื่นๆเช่นทรงล็อกทรงเบรดแล้วก็รวมทั้งคอนโรนะครับล็อกกับเบรดเนี่ยก็คือการถักผมติดหนังศีรษะยาวลงมานะส่วนคอนโรเนี่ยเป็นการถักผมให้ติดนูนกับศีรษะนะครับนอกจากนั้นนะครับโครงการนี้ก็ต้องการสื่อสารเพื่อให้ผม4แบบเนี้ยก็คือแอฟโรคอนโรเบรดแล้วก็ล็อกเนี่ยมีทางเลือกในการใช้ในโลกออนไลน์นะครับหนึ่งในนักออกแบบนะครับเจสิกดักโคเนี่ยบอกว่าอิโมจิที่ออกแบบมาเนี่ยน่าจะช่วยทลายมาตรฐานทางสังคมที่ว่าคุณต้องผมตรงเท่านั้นถึงเป็นที่น่าปรารถนานะครับนักรณรงค์ผู้นี้บอกได้ว่าตนหวังว่าผู้คนนั้นจะได้ไว้ทรงผมนี้อย่างภาคภูมิใจนะครับกลุ่ม Rise แล้วก็บริษัท Good Relations เนี่ยจะส่งผลงานนี้ไปที่องค์กรที่เรียกว่า Unicode ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อรับพิจารณาคือองค์กรนี้เป็นคนที่เอารูปอีโมจิต่างๆเนี่ยเข้าสารระบบอีโมจิโลกนะฮะแล้วก็องค์กร Unicode เนี่ยยังไม่ตอบกลับการขอความเห็นจากนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเจ้าที่ของ Rise กล่าวว่าถ้ามีคนค้นหาคำว่า Afro Hair หรือว่าผมทรง Afro บน Google มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นที่สะท้อนออกมาแล้วก็ Unicode เนี่ยอาจจะพิจารณาถึงความนิยมนะฮะของคนที่อยากรู้จักผมทรงนี้นะครับโอลิเวียมูชิโก หนึ่งในเจ้าหน้าที่ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ของโครงการนี้เนี่ยหวังว่างานชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่ามีพลังแล้วก็ให้รู้สึกได้ว่าสังคมนั้นเห็นตัวตนของพวกเขานะครับแล้วก็มีสถิติมันสนับสนุนด้วยกลุ่มไรซ์เนี่ยเคยทำสำรวจผู้คน104คน 61% บอกว่าเคยถูกเหยียดหรือถูกกลั่นแกล้งหรือถูกบูลลี่นี่แหละโดยสาเหตุเรื่องทรงผมนอกจากนั้นแล้วการสำรวจของอีกองค์กรหนึ่งที่ชื่อ Crowd Research Studies เนี่ยพบว่าผู้หญิงผิวดำ 66% เปลี่ยนทรงผมหากว่าต้องไปคุยสัมภาษณ์งานนะทางด้านวานิต้าบราวน์ผู้ที่ร่วมออกแบบอิโมจิครั้งนี้ก็บอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ยังไม่มีอิโมจิทรงผมที่พวกเธอพยายามผลักดันคือการเกิดมาตรฐานความงามแบบยุโรปนะฮะโดยเธอเสริมว่าการขาดอิโมจิแบบนี้เนี่ยยังเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่คนดำนั้นยังทำงานอยู่ในส่วนน้อยด้วยนะครับ
ครับเป็นแนวรบทางวัฒนธรรมที่น่าจับตามองนะครับหลังจากโชว์นี่ผมคงไปดูอีโมจินะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องทรงผมเอาละครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นเรื่องปากท้องนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นครับว่าด้วยเรื่องของราคาวัตถุดิบราเมงที่สูงขึ้นนะครับกำลังทำให้เจ้าของร้านหลายแห่งนั้นปวดขมับครับหนึ่งในคนที่ปวดขมับนะครับคือทาอิเซฮิคาเกะครับเป็นเจ้าของร้านราเมงที่กรุงโตเกียวที่อยากคิดราคาเดิมต่อลูกค้าแต่ว่าไม่อาจทำความต้องการทำตามความต้องการได้นะครับฮิคาเกะในวัย26ปีเปิดร้านของเขาเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาที่เขตตะวันตกของโตเกียวและต้องขึ้นราคาราเมงมาแล้วถึง3ครั้งนะครับแต่ก็ยังเหนื่อยกับต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับโดยเมนูยอดนิยมของเขาก็คือสเปเชียลราเมงที่แม้แพงที่ตอนนี้แพงขึ้น 47% มาอยู่ที่ 1,250 เยนหรือว่า275บาทครับฮิคาเกะกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตามธรรมเนียมแล้วราเมงควรเป็นอาหารที่ถูกและอร่อยมันไม่ถูกอีกต่อไปแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปทางนี้รอยเตอร์รายงานว่าร้านราเมงในญี่ปุ่นนั้นกำลังขาดทุนจนใกล้ปิดกิจการมีจำนวนมากขึ้นเป็นสถิติใหม่นะครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในญี่ปุ่นนั้นกำลังกังวลเป็นอันดับต้นๆก่อนที่จะไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ครับพรรครัฐบาล Liberal Democratic Party หรือว่าพรรค LDP ของนายกรัฐมนตรีชิงะรุอิชิบะผู้ที่เรียกตนเองว่าผู้คลั่งไคล้ราเมงรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านสัญญากับประชาชนว่าจะใช้มาตรการต่างๆมาดูแลเรื่องปากท้องและต้นทุนของธุรกิจครับทั้งนี้ญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับภาวะเงินฝืดซึ่งตรงข้ามกับเงินเฟ้อมาหลายทศวรรษนะครับและเพิ่งเจอกับปัญหาราคาสินค้าแพงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ความสามารถในการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้โดยโพลชี้ว่าพรรค LDP ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลมาเกือบตลอดตั้งแต่หลังสงครามนั้นอาจจะสูญเสียเสียงข้างมากในสภาครับกลับมาที่เจ้าของร้านครับคุณฮิคาเกะบอกว่าในวันเลือกตั้งนั้นเขาน่าจะยุ่งกับงานที่ร้านราเมงเกินกว่าจะไปใช้สิทธิ์นะครับแต่เขาหวังว่าผู้ชนะเลือกตั้งจะมีมาตรการอุดหนุนราคาเพื่อผ่อนเพลาปัญหาสินค้าราคาสูงทั้งนี้ราเมงของฮิคาเกะนั้นเคยชนะรางวัลแล้วก็มีลูกค้ามาตลอดนะครับอันนี้ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์เงินกู้เตโคคุดาต้าแบงค์ระบุว่ามีร้านราเมง49แห่งแบกรับหนี้อย่างต่ำ10ล้านเยนและต้องยื่นล้มละลายในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะครับทางนี้เงินเยนอ่อนตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ34ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปีนี้นอกจากนี้สงครามของรัสเซียในยูเครนยังมีส่วนทำให้ราคาพลังงานและราคาธัญพืชนั้นสูงขึ้นและค่าแรงในญี่ปุ่นก็ยังแพงขึ้นด้วยนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลต่อต้นทุนของราเมงที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโจทย์หนึ่งในทางการเมืองที่พรรคการเมืองก็รับลูกไปตอบด้วยนะครับคุณรัตพล
ครับก็เมื่อสักครู่คุณเยี่ยมยุทธบอกครึ่งปีขึ้น3ครั้งจริงปีครึ่งขึ้นราคา3ครั้งนะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกตั้งแต่เงินค่าสกุลของประเทศตนเองไปจนถึงสงครามนะทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชามราเมนนะก็ปากท้องของคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆนะที่เป็นเหตุการณ์มหาภาคเรื่องนี้สะท้อนได้หลายเรื่องในชามราเมนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธศิริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ